بده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح
Wash.
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
کچھ دن ہوئے دینی اور تربیتی امور کا ایک جائزہ اتفاق سے ایک عہدیدار کے ساتھ باتوں باتوں میں میرے سامنے آیا. اس کے بعد پھر میں نے تاریخ رپورٹنگ ہوئی ان سے. اس کو دیکھ کر مجھے خیال
پر نیچے کیوں نہیں لیا رہا جمانگ بر مسئول کس بلان گپ لشت کنند تصادفاً tarbiyaga aloqador ishlardan xabar topdi.
Xush kelna chahiye jo
seng u kishidan
jamoatga uski usko zarurat hai aur isi tarah
yozma ravishda hisobot ham talab qildi
jo
hisobotni o'qigach unda bayon qilinishi kerak bo'lgan ba'zi muhim ishlar borligi xayolimga keldi.
اسی طرح دنیا کی دوسری جماعتوں کے لیے بھی
چونکہ جمع اعضالاردن بو اشلارنین شرخی مختاج طائفہ بار
جو زیادہ
چونکہ اشلار بار کی اولار حق دا معلومات کے گے بولشکے مسئولارنین ہم احتیاجلار بار بو اشلار بو یردگی جمع اچون اخمیت کے گے بولگانے دیکھ dunyodagi boshqa jamoalar uchun ham muhimdir. O'sib kelayotgan avlod hamda faol bo'lmagan yoki jamoa ishlariga o'z hissalarini yetarlicha qo'shmaydigan jamoaning boshqa a'zolari bu ishlardan xabardor bo'lishlari kerak. Bilamizki, odatda bu ishlar batafsil sharh ila bayon qilinmaydi, chunki jamoaning da'vatchilari va mas'ullari ularni yetarlicha tushuntirib bermaydilar. Shuning uchun ba'zilarda, xususan yoshlarda savollar tug'iladi. Lekin ular jamoaning boshqa a'zolari yoki qarindoshlari va otalari bu savollardan jahli chiqadi yoxud otalari noqulay vaziyatga tushadilar degan gumon bilan ulardan
so'ramaydilar.
Holbuki jamoa a'zolari hamda da'vatchi va mas'ullar orasidagi aloqaning namunaviy bo'lishi kerak toki bo'linma tashkilotlar xudomul ahmadiya, lajna imoilloh va hokazolarning a'zolari o'z ma'lumotlarini oshirishi va shuningdek agar yashirib yurgan shubhalari bo'lsa ularni ketkazish uchun yozishlari mumkin. Ularning savollariga javob beraman. Nima bo'lsa ham ba'zi mas'ullarning o'z vazifalari va amal doiralarini batafsil bilmasliklari sababli o'z vazifalarini yetarlicha bajara olmayotganlari menga ma'lum bo'ldi. Bayon qilib beradigan ishlardan ba'zilari e'tiqodga aloqasi bor. Biz nega muayyan e'tiqodda bo'lishimiz kerakligini bilishimiz kerak. Shuningdek, bizdan amal qilinishi talab qilinadigan yoki e'tiborimiz qaratiladigan ba'zi ishlar ortidagi hikmat nima?
Jo hame karne ke liye kaha jata hai, jinki zar tawajjuh dilayi jati hai, unke bare mein bhi ilm ho.
Nega har bir ahmadiyga o'sha ishlarni bajarish vojib?
Kyun ye kehmdi musulmon ke liye zaruri hai?
Masalan, shular jumlasidan mol dunyodan qurbon qilishni olaylik. Odamlar bu ishlarning tafsilotlarini bilishni xohlaydilar. Shu kabi boshqaruvchi mas'ullarning vazifalariga aloqador ishlarda ham ularni ado qilish uslublari nimadan iboratligi va salohiyat doiralarini bilishlari kerak. Bugun o'sha ishlardan ikkitasini qisqacha bayon qilib beraman. Birinchi ish e'tiqodga taalluqli bo'lib, har bir ahmadiy uni bilishi kerak. Shubhasiz, bu ish vaqti-vaqti bilan esga olinib turiladi. Lekin bu jamoa a'zolarining o'zlarini tarbiyalash uchun zarur ekanligini nazarda tutib, unga keraklicha diqqat e'tibor qilinmaydi. Ahmadiylar oilasida tug'ilgan ahmadiylar Masihi Mavud alayhissalomning yuborishlaridan maqsad nima ekanligi va u kishiga nega iymon keltirish vojibligini biladilar deb gumon qilinadi. Bilamizki, yangi bayat qiluvchilar bu ishlarni yaxshi biladilar. Chunki ular chuqur o'rganish va izlanishdan so'ng bayat qiladilar. Ammo jamoadagi faol bo'lmagan hamda uning kengashlari va majlislarda hozir bo'lmaydiganlarga kelsak, shunday kishilar juda kam sonli bo'lsalarda har bir davlatda mavjud. Ularga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Udomul Ahmadiya va Lajna Imonulloh kabi bo'linma tashkilotlar shu maqsadda dasturlar tuzmoqlari va ularga amal qilmoqlari kerak. Jamoa tizimi ham ana o'shanday a'zolarni tuzatib bo'lmaydi degan gumon bilan jamoadan haydash o'rniga ularni o'zlariga yaqin tutmoqlari kerak. Ammo jamoada qolishni xohlamasliklarini ochiqchasiga aytadiganlar bundan
mustasnodir.
Jamoa umumiy tizimi bo'linma tashkilotlarga o'shanday kishilar haqida ma'lumotlar tayyorlasinlar. Yana shu ham kuzatiladiki, ba'zi yoshlar jamoa bilan aloqada qolishni inkor qilishlariga sabab yoshi katta ba'zi mas'ullar tomonidan ularga qo'pol muomala qilinganligidir. Lekin bo'linma tashkilotlar ular bilan tabiatlarida muvofiq bo'lgan o'zlari tengli orqali ularni isloh qilishi mumkin. Qayerdaki ana shu uslub bilan amal qilingan bo'lsa, Allohning fazli ila natijalar doimo yaxshi bo'lgan. Jamoada shunday ba'zi mas'ullar borki, masalan tarbiya kotiblari, tarbiyaviy dasturlar tuzishda yuqorida zikr qilingan uslubga rioya qilib, Allohning fazli ila yaxshi natijalarga erishdilar. Har holda jamoaning har bir a'zosini zoya bo'lishdan qutqarish uchun bor kuchimizni sarflashga harakat qilishimiz kerak. Bu jamoadagi har bir mas'ul va har bir da'vatchi va barcha darajadagi har bir bo'linma tashkilotlarining vazifasi. Ushbu muqaddimadan so'ng zikrini qilmoqchi bo'lganim birinchi ish shuki, Masihi Mavud alayhissalomning yuborishlaridan maqsad nima va nega u kishiga iymon keltirish kerakligini har bir ahmadiy bilmog'i kerak. Buni Masihi Mavud alayhissalomning o'z so'zlari bilan bayon qilib berishni munosib ko'raman. U kishi deydilar: "Batahqiq, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'tib ketgan buyukliklarini qaror toptirish va Qur'on haqiqatlarini dunyoga ko'rsatish uchun yuborildi. Bu ish avjiga chiqqan bo'lsa-da, ko'zlari boylangan kimsalar uni ko'ra olmayaptilar. Halbuki hozirda bu jamoaning ishi quyosh kabi oshkor bo'ldi. Jamoaning oyat alomatlari va mo'jizalariga guvohlar jamlansa, yer yuzidagi hech bir podshohning lashkarlari soni ularning soniga teng kelmagan
bo'lardi.
Bu jamoaning sodiqligi jihatlari shu darajada ko'pki, uni bayon qilib berish oson emas. Chunki islom qattiq xo'rlangan bir paytda Alloh taolo u xo'rlanish muqobilida ushbu jamoaning buyukligini ko'rsatdi. Bu ish Masihi Mavud alayhissalomning hayotliklari bilangina cheklanib qolmaydi, balki haqiqat shuki, Masihi Mavud alayhissalom o'z kitoblari va aytgan gaplari orqali Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyuklik darajalari hamda Qur'onning haqligini bayon qilib bergan bu uslub hozirgi kunga qadar Nabiy sollallohu alayhi vasallamning buyukliklari va islomning haqligini dushmanlarga isbot qilishda davom etmoqda. Bir emas, ko'p marotaba aytib o'tgandimki, har safar musulmon bo'lmaganlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning haqiqiy siyratlaridan turli jihatlarni bayon qilib berganimda, ular agar u kishi sollallohu alayhi vasallamning siyrati va islom ta'limi shu bo'lsa, bizlar xato tushungan ekanmiz, deyishga majbur bo'lardilar. Xutbalarimdan birida Daniya ro'znomasida va so'ng o'z ro'znomasida ham Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ozor yetkazuvchi suratlarni nashr qilgan kanadalik islom muxoliflaridan birini misol keltirganim. Lekin mening o'sha yerdagi safarim paytida qilgan xitobimni eshitgach va islomning go'zal ta'limini bilgach, o'z ro'znomasida ishning haqiqatini faqatgina jamoa imomining xutbasini eshitgach bilganini yozishga majbur bo'lib, o'zining xatoga yo'l qo'yganini tan oldi. O'tgan juma o'qigan xutbamda amerikalik bir katta siyosiy arbobning o'z radio stansiyasida juma xususida juda yomon bir dastur tarqatganini va bu radio kanalini eshituvchilar soni 100 minglab ekanligini, so'ng Ahmadiy yigitlardan biri Qur'oni Karim asosida jumaning ahamiyati va haqiqatini tushuntirib bergan go'zal bir maqola yozganini aytib o'tgandi.
Qur'oni Karim ki ruh se kya hamare ek ahmadi naujawan ne apna article likha website pe diya phir is shakhs ko likha gaya.
Bu maqola jamoaning saytiga qo'yildi. So'ng o'sha ahmadiy yigit o'sha shaxsga uning katta siyosiy arbob ekanligi hamda katta obro' va ta'sirga ega ekanligini bilgani holda xat yozib, siz aytgan gap to'g'ri emas, shuning uchun stansiyangizda o'z mavqeimizni bayon qilish uchun fursat berishingizni so'raymiz dedi. E'tiborga loyiq narsa shuki, u shaxs olijanobligi tufayli bizga o'z mavqeimizni bayon qilishga vaqt berdi. Biz yigitlarimizdan biri shu radio kanalda juma va Qur'oni Karimning buyukligi haqida gapirib berdi. Bu ajoyib bir suhbat bo'ldiki, hatto u kishi o'z xatosini tan oldi. Bu dasturni millionlab kishilar eshitdi. Barcha odamlar hozirda haqiqiy islomni Ahmadiyya islomiy jamoasi vositasida bilayotganligini e'tirof qilmoqdalar. Bu haqiqatlarni Masihi Mavud alayhissalom bayon qilib bergan edilar. Chunki Alloh taolo u kishini shu vazifa uchun yuborgan.
Ha hazrat sallallohu alayhi vasallam ka maqom dunyo par roshan karein. Qur'oni Karim ki haqiqat ko ta'lim ko haqiqat ko oshkor karein.
Demoqchimanki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning martabalari, Qur'oni Karimning haqligi va islom ta'limotlarining pokligini ochib berish uchun yuborgan. Bas, bu kishining yordamida bugungi kunda dunyoda islom va Qur'onning hamda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning buyukliklari yangitdan tiklanmoqda. Shuning uchun bizda loqaydlikka undovchi bir muammo yo'q. Yigitlarimiz g'ayratlarini oshirsinlar. Qayerda bo'lmasin, yigitlarimiz faol bo'lsalar, albatta Allohning fazli ila dushmanlarimizning og'zini yopadilar. So'ng har birimiz Masihi Mavud alayhissalomga nega iymon keltirmoq vojib ekanligini bilmog'imiz kerak. 13-14 yoshli o'smirlar shu savolni otalariga berganlarida ular to'g'ri javob bermaydilar. Mana men o'sha savolga Masihi Mavud alayhissalomning o'z so'zlari bilan javob beraman. U kishining so'zlari uzun bo'lib, jamoadagi bo'linma tashkilotlari bolalarga sharhlab berish uchun uni taqsimlashlari mumkin. Shuningdek, u kishining boshqa gaplardan ham foydalanishlari mumkin. Ba'zi mullalar Masihi Mavud alayhissalomdan so'radilar. Bizlar namoz o'qiymiz, roza tutamiz, hamda Qur'on va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltiramiz. Shundan so'ng senga iymon keltirishimizga nima hojat bor? Shunda alayhissalom dedilar: "Boqinglar, kimki Allohga, uning payg'ambariga va kitobiga iymon da'vo qilsa-yu, Allohning namoz, roza, haj, zakot, taqvo va parhezkorlik kabi batafsil ahkomlarga amal qilmasa, hamda nafsini poklashga, yomonlikni tark qilib, yaxshilikni qilishga yordam beradigan ta'limotlardan yuz o'girsa, musulmon deb nomlanishga mustahiq bo'lmaydi va iymon bilan sifatlanishi ham mumkin emas. Xuddi shu kabi Masihi Mavud alayhissalomni tasdiqlamagan yoki unga ehtiyoj borligini ko'rmagan shaxs ham islomdan, haqiqatdan, payg'ambarlik hamda risola g'oyasidan johildir. Bunday shaxs ham Allohga va uning payg'ambariga itoat qiluvchi sodiq musulmon deb atalishiga mustahiq emasdir. Bunga sabab shuki, Alloh taolo Qur'oni Karimdagi ahkomlarni o'z payg'ambari sollallohu alayhi va sallam vositasida nozil qilgani kabi, shuningdek o'z payg'ambari sollallohu alayhi va sallam orqali oxir zamonda oxirgi xalifasini ham yuborishi haqida bashorat
bergan.
Shuni tasdiq qilmaydiganlarni fosiq deb atadi.
Qur'on va hadis
kalimalari xususida kelgan Qur'on va hadis kalimalari orasida farq bor. Ammo hadis kalimalari Qur'oniy bashoratning tafsilidir. Bor gap shuki, Qur'oni Karim o'sha va'da qilingan shaxsni xalifa lafzi bilan atadi. Hadisga kelsak, shu oxirgi xalifani Masihi Mavud deb atadi. Xo'sh, Qur'oni Karim ulug'lab uning yuborilishi to'g'risida va'da so'zini ishlatgan shunday shaxsga iymon keltirishga ehtiyoj borligini ko'rmagan kishi qanday qilib musulmon
bo'lsin?
Alayhissalom dedilar: "Batahqiq, Alloh taolo xalifalar yuborish silsilasini qiyomat kunigacha davom
ettirgan.
Islomning buyukligi va xususiyatlaridan biri shuki, yangilovchilar har bir asrda islomni mustahkamlash hamda yangilash uchun yuborildilar va yuborilmoqdalar. Bilinglarki, Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Muso alayhissalomga o'xshatgan. Shu o'rinda aytamanki, ba'zilar har bir asrda yangilovchilar yuborilish va'dasini noto'g'ri tushunadilar. Modomiki har bir asrda yangilovchilar yuborilar ekan, unda bu asr yangilovchisi qani deb so'raydilar. Bilinglarki, hozirgi paytda xalifalar yangilovchidirlar. Ushbu mavzuni xutbalarning birida batafsil bayon qilib bergan edi. O'sha xutbadan ham foydalanishingiz mumkin. Masihi Mavud alayhissalom bu masalani juda ochiq bayon qilib berganlar. Bu ishlarning barchasi jamoa adabiyotlarda yozilgan. Masihi Mavud alayhissalom dedilar: "Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Muso alayhissalomga o'xshatgan. Bu jamoa, ya'ni oyatda kelgan kabi so'zi ila sobitdir. Masihi alayhissalom Muso alayhissalom shariatlardagi oxirgi xalifa bo'lganlaridek o'z haqlarida men oxirgi g'ishtman deganlar. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlarida ham xalifalar doimo u kishining shariatiga xizmat qilish va uni yangilash uchun kelganlar va qiyomatgacha yuborilib turadilar. Ammo ummatning oxirgi xalifasi Masihi Mavud deb ataldi. Chunki u kishi alayhissalom va Iso alayhissalom o'talarida va ikkovining vazifalari o'rtasida o'xshashlik bor. U kishining nomlarini Alloh taolo shunchaki bir aytib o'tgani yo'q, balki u kishining kelish alomatlarini barcha samoviy kitoblarda, shu jumladan Tavrot va Injilda ham batafsil zikr qildi. Hadisi sharif va Qur'oni Karimda ham u kishining zikrlari batafsil kelgan. Yahudiylar, nasroniylar va musulmonlardan bo'lgan barcha ummatlar o'sha shaxsning kelishiga ittifoqdirlar va u kishini kutyaptilar. Shunday bo'lgach, ushbu va'da qilingan shaxsni inkor qiluvchi kishi qanday qilib musulmon bo'lib hisoblanadi? So'ng u kishi shunday shaxski, Alloh taolo u uchun osmon va yerda oyat alomatlar ko'rsatdi. U kishini qo'llab-quvvatlash uchun vabo keldi. Shuningdek, bashoratda aytilgan tamom vaqtda oy va quyosh tutildi. Osmon qo'llab-quvvatlash uchun oyat alomatlar ko'rsatadigan va yer esa bu vaqt uning vaqti deydigan shaxs oddiy shaxs bo'lishi mumkinmi? Shunday shaxsga iymon keltirish va keltirmaslik barobar bo'ladimi va uni inkor qiladigan kimsalar mo'min hamda Allohga mahbub bo'la oladimi? Yo'q, undoq emas. Yana dedilar: bilinglarki, bu va'da qilingan shaxsning barcha alomatlari ro'yobga chiqib bo'lgan. Buzuqliklarning barcha turlari butun dunyoni iflos qilib bo'ldi. Ko'pgina ulamolar va avliyolar ushbu zamonni Masih-i Mavud kelish zamoni deb belgiladilar, ya'ni 14-asrni. Ko'pgina ulamolar va avliyolar ittifoq bo'lib berilgan ushbu guvohlikdan so'ng ham birovga biron narsadan shubha paydo bo'lsa, u kishi Qur'oni Karim ustida fikr yuritsin va Nur surasini diqqat bilan o'qisin. Bilinglarki, Iso alayhissalom Muso alayhissalomdan so'ng 14 asr o'tib yuborilgani kabi, xuddi shuningdek Masihi Mavud alayhissalom ham Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'ng 14 asr o'tgach yuborildi. Iso alayhissalom Muso alayhissalom silsilalarida xalifalarning so'nggisi bo'lib kelganidek, bu yerda ham Masihi Mavud deganlar: men bu 1000 yillikning xalifasiman. Bas, endi keluvchilarning barchasi menga tobe bo'ladi. Bas, ochiq suratda Qur'on va hadis bashoratlariga muvofiq kelishi va'da qilingan Masih janobimiz Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniy alayhissalomdir. Kimki urdu tilini bilmasa, jamoaning ingliz va boshqa tillarda nashr qilingan adabiyotlarini o'qisin. Masihi Mavud alayhissalomning yuborilish g'oyasi va u kishiga iymon keltirishning zarurati haqida Allohning hazli bilan juda ochiq ravishda bayon qilingan turli tillardagi adabiyotlar mavjud. Albatta, har birimizning o'z e'tiqodini mustahkamlashga va e'tiroz qiluvchilarga rad javobini berishga ehtiyoji bor. Har bir a'zoning e'tirozlarga rad javob berishga tayyorgarligiga qo'shimcha ravishda jamoat tizimi va bo'linma tashkilotlari har bir a'zoga Masihi Mavud alayhissalomning yuborilish g'oyasi va u kishiga iymon keltirishning zaruratini ta'lim beradigan dasturlarni tayyorlamoqlari kerak. Bu aytilganlar e'tiqodga aloqador narsalar edi. Zikrini qilishni xohlaganim ikkinchi ish tarbiya va jamoa a'zolarining xilofat bilan aloqalaridir. Alloh taolo o'z fazli bilan MTA kanalini odamlarni xalifa bilan bog'laydigan kuchli vosita qilib berdi. So'ng Al-Islom nomli saytimiz ham bor. Shu o'rinda jamoaning har bir a'zosini, kichigiyu kattasini hamda erkak va ayolini kanal va sayt bilan bog'lashga o'ta kuchli zarurat bor. Bas, jamoat tizimi va bo'linma tashkilotlar ularni ushbu ikki vositaga bog'lamoqlari kerak. Ko'p sonli muxlis va vafodorlar bu yerdagi masjidga kelib, xutbani eshitishga katta kuch sarflaydilar. Shuningdek, MTA orqali uni dunyoning turli burchaklaridagi birodarlar ham eshitadilar. Ular uni faqat muntazam eshitibgina qolmay, balki ba'zilar menga yozadilarki, ularni 2 marta, balki 3 marta eshitadilar. Lekin xutbani eshitmaydigan oz sonli birodarlar ham bor. Britaniyaning o'zida xutbani eshitmaydiganlar bor. Shuningdek, ular kanalimizdagi boshqa dasturlarni ham ko'rmaydilar va jamoaning faoliyatlarida ham hozir bo'lmaydilar. Jamoaning bu yerdagi bo'linmalaridan biridagi ba'zi kishilarning jamoamiz tashkilotlariga zid ravishda qilgan ishlari ularga ba'zi jazolar berishimga majbur qildi. Ishni chuqurroq o'rganib chiqqanimizda ularning xutbani eshitmasliklari hamda jamoaning faoliyatlarida faol ishtirok qilmasliklari va uning dasturlarida hozir bo'lmasliklarini bildik. Shu bilan birga ahmadiyat ularning qonidadir. Shuning uchun ularga jazo va cheklovlar tayinlangach, ular bezovtalanib menga alam va tashvishga to'la maktublar yozdilar va kechirim so'radilar. Ba'zilar menga uchrab yig'ladilar ham. Agar ular moddaparast va ahli dunyodan bo'lganlarida bunday qilmas edilar. Ulardan shundaylari ham borki, dunyoviy ishlar ularni dindan mashg'ul qilib qo'yadi. Lekin eslatilgan paytda nadomat ila tavba va istig'for qilib, jamoa bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirishga harakat qiladi. Bas eslatish va nazorat qilish jamoa tizimidagi kotiblar va da'vatchilarning hamda barcha bo'linma tashkilotlaridagi mas'ullarning vazifasidir. Shuning uchun jamoa a'zolarining har birida xilofat bilan bo'lgan aloqa paydo qilishga sa'y harakat qilinglar. Ularning qalblarida xilofatga nisbatan avvaldan mavjud bo'lgan muhabbat va vafo piligini yoqishga sa'y harakat qilinglar. Ishlarni ularga sharhlab bersangiz, ularning vafolari ko'proq jilolanib, undagi g'uborlar ketadi va ko'zga ayon bo'ladi. Ularning bu vafolari ularga jazo tayinlanganda esa yanada kuchliroq jilolanadi. Agarda jamoamizning tarbiya shobasi ularga xilofat bilan bevosita aloqa paydo qilishni muntazam ravishda nasihat qilib tursa hamda ularni mening xutbalarim va xitoblarimni eshitishga, kengashlar, majlislar va boshqa dasturlarni ko'rishga undasa, albatta bu ularning aloqalarini xilofat bilan kuchaytiradi va tarbiyaga aloqador bo'lgan ko'pgina muammolarni yechadi inshaalloh. Nazarlaringizni qaratmoqchi bo'lganim ikkinchi ish, jamoaga xayriya to'lovlarini ado qilish zaruratidir. Bilinglarki, va bu men moliya mas'ullariga doimo aytaman, odamlarga bu xayriya to'lovlari soliq emas, balki bu Qur'oni Karimda Alloh taolo takror-takror buyurgan ularning vojibotlari ekanligini odamlar bas imkoningiz boricha Allohdan qo'rqinglar va tinglanglar va itoat etinglar va sarf qilinglar. Bu sizlar uchun yaxshiroq bo'ladi. Va kimki o'z nafsining xasisligidan saqlansa, ana o'shalar najot topguvchilardir. Agar sizlar Allohga qarzi hasana bersangizlar, u sizlar uchun uni ko'paytiradi va sizlarni mag'firat qiladi. Va Alloh juda ham qadirdon va muloyimdir.
U sizni tumhare liye badha dega aur tumhe bakhsh dega. Aur Allah bahut qadr shinas aur bulbar.
Bu oyatlar har bir mo'minga Alloh yo'lida sarf qilmoq juda zarur ekanligini bayon qiladi. Faqat Allohning yo'lida infoq qiluvchilargina najotga erishadilar. Alloh taolo dediki, uning yo'lida qilinadigan infoq unga qarz berishiga o'xshaydi. Va Alloh taolo shunday zotki, u bandaning qilgan qurbonligi evaziga uni ziyoda miqdorda qaytarib beradi. Menga birodarlar yozib yuboradigan ko'pgina voqealar borki, ular Allohning yo'lida infoq qilganlarida, infoq qilganlarini Alloh ziyoda miqdorda ularga qaytargan. Bunga o'xshash voqealarni sizlarga turli munosabatlarda o'qib bergan edi. Alloh albatta boydir va bizlarning mollarimizga muhtoj emas. Bu bilan faqat bizlarni poklashni va unga taqvo qilish yo'lini izlashdagi muhabbatimiz darajasini bizga bildirishni, shuningdek uning yo'lida qimmat va aziz narsalarni sarflash davomimizning qanchalik to'g'riligini bo'lishini xohlaydi. Alloh taolo dediki, uning yo'lida hamda uning dinini tarqatish va kuchaytirish yo'lida sarflanglar. Shuning uchun har bir ahmadi xayriya to'lovlari ortidagi hikmatni bilish kerak. Agar moliya kotibi yoki jamoa raisini rozi qilish uchun yoxud ularning takroriy savollardan xalos bo'lish uchun to'lansa, uning sarflashidan bir foyda yo'q. Bunday holda hech narsa sarflanmasligi afzaldir. Yoki musobaqalashib va hoja ko'rsin uchun sarflasa, undan ham foyda yo'q. Allohning rizoligidan boshqa har qanday maqsad Allohning huzurida qabul bo'lmaydi. Alloh taolo sizlarni uning yo'lida infoq qilishga muvaffaq qilganda, sizlar bu bilan Allohga va jamoaga yaxshilik qilganingizni emas, balki sizlarga Alloh yaxshilik qilgan nazarda tutgan holda xayriyalarni to'lamog'ingiz kerak. Bas, har bir infoq qilguvchi Allohning fazli karamiga ega bo'lish uchun uning yo'lida sarflasin. Rabboniy jamoa uchun moliyaviy qurbonliklar juda muhimdir. Shuning uchun jamoaning dunyodagi barcha bo'limlariga aytdimki, yangi bayat qiluvchilar va bolalarni vaqfa jadid va tahriki jadid xayriyalarga ramziy bir to'lov bo'lsa ham ishtirok qildirishga harakat qilsinlar. Hatto bir choy chaqa miqdorida bo'lsa ham, toki xayriya qilishga odatlansinlar va Allohning fazli karamiga erishsinlar. Xayriyalarning ahamiyati to'g'risida Masih Maud alayhissalom dedilar: inson bu dunyoda molni juda yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham tushtabiri ilmida deyiladiki, kimki jigarini chiqarib boshqasiga bersa, uning tabiri o'sha odamga mol beradi. Shu sababli Alloh taolo e'lon qildiki, infoq qilish haqiqiy taqvo va sodiq iymonga ega bo'lish uchun zarurdir. Alloh taolo dedi: o'zlaringiz yaxshi ko'rgan narsalardan sarflamaguncha hech qachon ezgulikka erisha olmaysizlar. Ya'ni, o'zlaringiz ko'p yaxshi ko'radigan mol dunyoingizdan sarflamaguncha haqiqiy ezgulikka erisha olmaysizlar. Bunga sabab Allohning bandalariga shafqat va yaxshilik qilish juda ko'p holatlarda ularga mol sarflash bilan bog'liq. Allohning bandalariga shafqat va yaxshilik qilish iymonning yarmidir. Bu siz komil va mustahkam iymon bo'la olishi mumkin emas. Modomiki inson boshqani o'zidan ustun qo'ymas ekan, qanday qilib unga foydasi tega oladi? Yo'q, albatta, boshqani o'zidan ustun qo'ymoq, boshqalarga foyda yetkazish va ularga shafqat qilish uchun zarurdir. Allohning o'zlarining yaxshi ko'rgan narsalaridan saqlamaguncha hech qachon ezgulikka erisha olmaysizlar degan kalomi boshqani o'zidan ustun qo'ymoq va unga shafqat qilishni ta'lim beradi. Bas, Allohning yo'lida mol dunyo sarflash kishining taqvosi va saodatini bildiruvchi me'yordir. Janob Abu Bakr roziyallohu anhu Allohning yo'lida barcha narsani vaqf xayriya uchun ajratilgan mol qilishda shunday darajaga yetdilarki, kunlardan birida Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir ehtiyoj uchun mol sarflashga chaqirganlarida u kishi uydagi barcha narsani olib keldilar. Jamoadagi moliya mas'ullarining vazifasi jamoa a'zolarini shunday tarbiya qilsinlarki, toki har bir moliyaviy qurbonlik paytida ularning taqvo va iymonlari ziyoda bo'lsin. Da'vatchilarning ham vazifasi fursat topganlarida jamoa a'zolariga shu ishni nasihat qilsinlar. Buni ularga eslatib turishga juda katta ehtiyoj bor. Shuningdek, barcha darajadagi moliyaviy mas'ullarning ham faol bo'lishlariga ehtiyoj bor. Ularning vazifasi har bir a'zo bilan bog'lanish bo'lib, bu ishlarni butunlay bo'linma tashkilotlar zimmasiga yuklab qo'ymasinlar. Yordam berib, o'z a'zolarini moliyaviy mas'ullar bilan hamkorlik qilishga va xayriyalarning mohiyatini idrok qilishga undashlari mumkin. Har holda, xayriyalarning mohiyatini tushuntirish bo'linma tashkilotlarining vazifasidir. Lekin bu moliyaviy mas'ullarning mas'uliyatlarini bekor qilmaydi. Ularning biz bo'linma tashkilotlaridan hamkorlik qilishni talab qildik, lekin ular bizga yordam bermadilar deyishlari kifoya qilmaydi. Bu ularning o'z mas'uliyatlaridir va uni bajarishlari shart.
کہ ذمہ داری ان کی ہے اور انہیں
ہر بر خاندان بلند باغلانش مولیوی مسئولانی وظیفلردن کام ہے hozirgi asrda telefon va boshqa aloqa vositalari muhayyo bo'lib ular yevropada nisbatan ko'proq mavjud o'tgan zamonlarda esa karachi va lohor kabi shaharlardagi mas'ullar kun davomida ishlab ishdan so'ng kechgacha xayriyalarni to'plash uchun shahar kezib uylarga tashrif buyurardilar bir joydan ikkinchisiga borishda velosipeddan foydalanar edilar jamoa a'zolarining e'tiborlarini xayriyalarni to'plashga qaratardilar va shu yo'lda ularga nasihat qilardilar ammo hozirda ko'p yengilliklar mavjud bo'lishiga qaramay ular ishlamaydilar menga bu yerdagi mas'ullarga qarshi ularning shaxsiy xayriyalari talab qilingan darajada emasligi haqida shikoyatlar yetib keldi bu holda boshqalarga qanday qilib nasihat qila olishlari mumkin bu ish lutf va muloyimlikni talab qiladi jamoa a'zolariga moliyaviy qurbonlik qilishning ahamiyatini tushuntiringlar ba'zi kishilar dag'allik ko'rsatadilar agar ularning ba'zilari bir marta rad qilsalar uning oldiga ikkinchi uchinchi va to'rtinchi marta boringlar bunda yuzingizda hech bir tundlik bo'lmasin birortangizning xayoliga jamoa tizimi uning xayriyalariga bog'liq va shuning uchun moliya kotibi uni takror ziyorat qiladi degan o'y fikr kelmasin yo'q alloh taolo masihi mavud alayhissalomga u kishining moliyaviy tanglikka uchramasliklari va ishlar aytilgandek ketishini va'da qilgan inshaalloh u kishi jamoa mollarini faqat o'z o'rnida va to'g'ri shaklda sarflamasligidan qo'rqardilar shuning uchun jamoa tizimi sarflashni imkon yetguncha to'g'ri shaklda ado qilinishiga ahamiyat berib kuch sarflaydilar agar infoq qilishda birovdan layoqatsizlik ko'rinsa unga nisbatan ogohlantirish ham beriladi shu sababli jamoada hisob kitoblarni tekshirish tizimi ham mavjud shuningdek hisobotlarni diqqat bilan tekshirish ham jamoa boshlig'ining vazifalaridan hisoblanadi unga taqdim qilingan har bir chekni tasdiqlash shart emas bas hisob kitoblarni tekshirish tizimi tekshiruvchining erkin va barcha salohiyatlarga ega bo'lishiga faollik ko'rsatsin xarajatlar xususida aytmoqchi edimki MTA kanalining xarajatlari juda katta bo'lib ularni ta'minlash uchun xos shaklda xayriyalar ajratiladi lekin sarf xarajatlar juda ko'payib ketdi chunki MTA dasturlarini tarqatish uchun dunyoda 5 yoki 6 sun'iy yo'ldoshlar ishlaydi keyin o'sha xos xayriyalar kifoya qilmaydi shuning uchun MTAga jamoaning umumiy byudjetidan ham sarflanadi shu fond ham sizlardan e'tibor talab qiladi britaniyadagi jalsaning ikkinchi kunida qilgan xitobimga quloq tutsangizlar har biringiz qanday qilib alloh taoloning jamoa mollariga baraka berishini qanday qilib jamoa ishlarining doirasi kengayishini ishlar qanchalik ko'payib ketganini hamda har yili alloh taolo jamoaning mollarini qanday va qanchaga ko'paytirishini bilib oladi allohning fazli karami ila bu sarf xarajatlarning barchasi jamoa a'zolarining qurbonliklari bilan amalga oshadi bularga qo'shimcha sizlarning e'tiborlaringizni ba'zi boshqaruv ishlariga qaratmoqchiman avval aytganimdek zamon xalifasi juma xutbalari va boshqa munosabatlar bilan qiladigan xitoblarni eshitish va ular ustida fikr yuritish juda ham zarur jamoa a'zolarining e'tiborini shunga qaratmoq mas'ullarning vazifasi bo'lish bilan birga shu vaqtning o'zida mas'ullarning o'zi ham shunga e'tiborlarini qaratmoqlari kerak masalan jamoa boshlig'ining vazifalaridan shuki xutbalarda biror ko'rsatma yoki tarbiyaviy bir masalaga ishora bo'lganda uni qayd qilib jamoaning mahalliy bo'linmalariga yuborish kerak so'ng muntazam ravishda bajarilish darajasini nazorat qilish kerak ba'zi boshliqlar ushbu ko'rsatmaga oldin amal qilgan bo'lishlari mumkin lekin ushbu amal bo'yicha hisobot jo'natish xususida amerikadagi jamoa boshlig'i uni o'z hisobotida shunday zikr qiladi: biror xutbada qaysi bir ko'rsatma yoki nasihat kelsa, uni xos shaklda yozib, so'ng jamoaning bo'linmalariga amal qilish uchun yuboradi. Bas boshqa boshliqlar ham mana shu ko'rsatma bo'yicha ishlasinlar. Britaniya kichik davlat bo'lib, ushbu ko'rsatma bu yerda to'g'ri shaklda bajarilsa, jamoaning dunyodagi boshqa bo'linmalaridan yaxshiroq natijalarga erishishi mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda mendan yoki markazdan sizlarga beriladigan ko'rsatmalarni ham tezda va boshqa bo'linmalarga yetkazmog'ingiz kerak.
Iske ilova markaz se ya meri taraf se mukhtalif hidayat jo jati hain wo bhi
aapka kaam hai. Ishni davom ettirib, uning bajarilish darajasini nazorat qilinglar. Shuningdek, davlatdagi jamoa boshlig'i mintaqalardagi boshliqlarni tayinlab, ular ishlamoqdalar deb o'zlari o'tirib olib, barcha mas'uliyatni ularga yuklab qo'ymasinlar. Kecha kuzatib kelganim, bu hol markaz va jamoaning bo'linmalari orasida uzoqlikka olib keladi va jamoa bo'linmalari a'zolarida markazga yeta olmaslik tuyg'usini paydo qiladi. Ya'ni muayyan davlatdagi jamoa markazga. Shu o'rinda ana shu tuyg'uni ketkazishga ehtiyoj bor. Shuning uchun bu yerdagi va boshqa davlatlardagi jamoa boshliqlari shunga e'tibor berishlari kerak. Jamoaning bo'linma boshliqlari bilan bir yilda kamida 2 majlis qurishlari va peshqadamlik suratini tekshirishlari kerak. Ogohlantiruvga qaramay, yaxshi ishlamaydigan boshliqlar haqida menga hisobot jo'natsinlar. Shuningdek, davlatdagi jamoa boshlig'i bir yilda 2 martaga qodir bo'lmasa, kamida 1 marta moliyaviy, tarbiyaviy, da'vatchi masalalar bilan majlis qurmoqlari kerak. Toki ishlarni ko'rib chiqsinlar. Chunki o'sha mas'ullar faollashtirilsalar, boshqa bo'lim va shobalardagi ko'pgina muammolar o'z-o'zidan yechiladi. Bugundan e'tiboran har bir davlatdagi jamoa boshlig'i jamoaning barcha bo'linmalariga yetishmoq bilan jamoa tizimini faollashtirish uchun reja tayyorlasin. Bu ish Britaniya va boshqa kichik davlatlarda qiyin emas. Ular markazdagi yoki istagan mintaqadagi yig'ilishga kelishlari mumkin, ammo Amerika, Kanada va boshqa katta davlatlarda jamoa boshlig'i barcha darajalarda jamoa a'zolari bilan aloqa bog'lab, ularni faollashtirish uchun reja tuzishlari kerak. Shu o'rinda oldin ham takror-takror aytilgan juda muhim ish borki, u ham bo'lsa jamoa a'zolari bilan lutf va muloyimlik bilan muomala qilmoqingizdir. Britaniya jamoasining shura majlisida qilgan kichik xitobim barcha mas'ul shaxslarga yetib borishi kerak. Bas tafsir vakolati uni har joydagi barcha mas'ullarga yetkazishga e'tibor qilsin. Boshqaruv ishlariga qo'shimcha qilib, shuni ham aytmoqchimanki, har bir mas'ul shaxs o'z idorasining qoidalarini o'qisin. Har bir idora boshlig'i o'z vazifalari va salohiyatlarini bilishi shart. Yana davlatlardagi jamoa boshliqlariga ko'rsatma shuki, mintaqa boshlig'iga yuklaydigan ishlar va salohiyatlar to'g'risida markazga ham xabar bersinlar. Mening bilishimcha, biror davlatda bu narsa qilinmaydi, chunki men biror boshliqdan uning birovni muayyan mintaqaga boshliq qilib tayinlagani va uning salohiyatlari to'g'risida umuman bir xat olganim yo'q. Anjuman qoidalaridan 177-qoida juda ochiqdir. Shu qoidani bajarishga ehtiyoj bor. Boshliqlarga ko'rsatma shuki, qoidalar kitobidan 215-raqamdan 220-raqamgacha o'qisinlar va doimo ularni e'tiborga olsinlar. Va xususan biror muayyan masalada qaror chiqarish paytida ularga amal qilsinlar. Shu xususda da'vatchilarga ham eslatib o'tmoqchimanki, o'z mas'ullarini ado qilsinlar. Ularning mas'ullaridan biri esa jamoa a'zolariga Qur'oni Karimni ta'lim berish. Agar safarga chiqsalar, bolalarga va Qur'oni Karimni o'qishni bilmaydigan kattalarga ham ta'lim beradigan ustozlarni tayyorlashlari kerak. Qur'oni Karimning ta'limi uchun bo'lgan bu davralar to'xtamasligi kerak. Bu dastur haftada bir yo ikki marta bo'lishi kifoya qilmaydi, balki har kuni shom yoki xufton namozidan keyin bo'lishi kerak. Da'vatchilar o'z markazlarida bo'lganda Qur'oni Karimni shaxsan o'zlari o'rgatsinlar. Menga bolalarimizga Qur'oni Karimni o'rgatish uchun hech kim yo'q. Shu sababli bizlar ba'zida ularni ahmadiy bo'lmaganlarga yuborishga majbur bo'lamiz degan ko'plab shikoyatlar tushadi. Shuningdek, o'qish asoslarini o'rganishga muhtoj kishilar bor. Ularga o'qishni o'rgatsinlar. Shu tarzda bolalar masjid va markaz bilan bog'lanadilar. Bu esa tarbiya sohasida ularga juda foyda beradi. Qur'oni Karimni ta'lim berish foydasiga kelsak, u aniq. Da'vatchilar shuni ham eslatsinlarki, ular odatda 3 yoki 4 yildan so'ng o'zgartiriladilar. Agar ehtiyoj tug'ilsa, o'sha davlatning o'zida undan ham ilgari almashtiriladi. Bizga yetib keldiki, ba'zi davlatlarda shu kabi vaziyatda qattiq xavotirlanish paydo bo'lgan. Ularga aytamanki, bu o'zgarishlar xursandchilik bilan qabul qilinishi kerak. Bilishimcha, Allohning fazli ila Britaniya da'vatchilarida bu hol mavjud emas. Yana shuni ham esda tutinglarki, agar biror boshliq yoki mas'ul shaxsning e'tiborini muayyan bir ishga qaratishga ehtiyoj bo'lsa, shu ishni qilinglar. Masalan, jamoa rusumlariga ochiqchasiga zid keladigan masala bo'lsa yoki unda shar'iy monelik bo'lsa, shunga uning e'tiborini odob va ehtirom bilan qaratinglar. Agar ijobat qilmasa va shuning jamoa zarar ko'rsa yoki shar'iy hukmga xilof bo'lsa, menga xabar beringlar.
کسی قسم کی آپس میں بحث اور ایک ضد باتی نہیں شروع ہو جانی چاہیے
oralaringizda har qanday janjal va sarkashlik bo'lmasligi kerak, chunki
jamoat ko tafriqa dalne ka mujhe banti hai beshak maine ek dafa kaha
chunki bu hol jamoaning tarqoq bo'lishiga olib keladi. To'g'ri, bir marta men da'vatchilar diniy ishlariga boshliqlarning e'tiborini qaratishlari mumkin deb aytgandim, lekin bu ish shu qoidaga amal qilish va axloq bilan sifatlanishni talab qiladi, toki ishlarni chiroyli suratda jamoa tizimiga zarar keltirmagan holda ado qilsinlar. Alloh taolo barchamizni haqiqiy ahmadiylardan bo'lishga va mas'uliyatlarimizni aytilgandek ado qilishimizga muvaffaq qilsin. Juma namozidan so'ng Kanada jamoasining tashqi ishlar kotibi Osifxonning zavjalari bo'lmish Aziza Toniyxonga g'oyibona janoza namozi o'qildi. Bu kishi 2013 yili 6 avgust kuni 38 yoshida vafot qildi. Innalillahi va inna ilayhi
rojiun.
Mutawaffo asli livanlik bo'lib, Kanadada yashardi va 1998 yilda bayat qilgan edi. Allohga da'vat qilishda faol va da'vatni tarqatishga juda ishtiyoqmand edi. Kanadadagi Lajna-i-Ma'alloh markaziy qo'mitasida da'vat kotibi edi. Bundan tashqari, markaziy va mahalliy darajada turli sohalarda jamoaga xizmat qilishga muvaffaq bo'ldi. Kanadada MTA guruhining doimiy a'zosi edi. Ommaviy axborot vositalari orqali Ahmadiyya Islomiy jamoasining haqiqiy islom risolasini tarqatishda faol edi. Shu maqsadda Kanada va Amerikadagi uzoq yurtlarga safar qildi. Har bir yig'ilishda islom mavqifini juda ajoyib va ta'sirchan uslubda taqdim qilar edi. o'zi o'qituvchi edi va oxirgi paytda madrasa direktorining noiba mansabiga ko'tarildi. Doimo o'quvchilarda insoniy qadriyatlar paydo qilishga harakat qilardi. O'qituvchi sifatida bir necha nishonlarga ega bo'ldi. Xilofat bilan aloqasi muhabbat va vafo asosida bo'lib, barcha dasturlarda ishtirok qilardi. Shuningdek, hijobni mahkam tutgan va xalqqa xizmat qilish tuyg'usi bilan sifatlangan edi. Vafotidan keyin o'z a'zolarini xayriya qilgan edi. Kambag'allarga yordam berardi. Namunali xotin va ona edi. Balki barcha qarindoshlarga e'tibor qilardi. Pokistonlikka turmushga chiqib, Pokiston odatlariga g'ayrioddiy shaklda moslashgan edi. Muxlisa ayollardan bo'lib, islomiy qadriyatlarni muhofaza qilardi. Allohning fazli bilan vasiyat tizimiga ham a'zo edi. Vaqf-i nafs tizimi xizmatiga topshirgan 3 ta qiz qoldirdi. Tanishlari doirasida juda keng edi. Uning janozasiga viloyat bosh vaziri, parlament va shahar hokimligi a'zolari, shuningdek, ko'p sonli maktab o'qituvchilari va o'quvchilari hamda Ahmadiy bo'lmagan tanishlari tashrif buyurdilar. Xalq ichida pokiza obro' va shuhratga erishgan edi. Uning maqtovini katta-yu kichik har bir kishidan eshitgan edi. Alloh uni mag'firat qilsin. Qizlariga va eriga sabr toqat ato qilsin.
Alloh taolaning rahmat va ijod bilan farmaye. Va uning bachchiyonga ham sabr va hosla ato farmaye va rahmat ko'p. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر